አብዛ ሎሚ ኢትዮጵያ አጀንዳ ተጋሩ ካፕቲ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ አንፈት ተፈለክ ኸውን አለው ይብሉ ዘሐለፈ ሰሙን አብ ተጀመረ ክት እሳተፉ ዘጻአትን መረሳ ጣሃየን ካብ መቀለ ትኩረትና አብ ስርዓተ ፌደራሊዝም ረብሐና ንረጋግጸሉ አንፈት ኸውን አለው ዝብል ርኢተለዎም አብ ተረጓጉማ ገለ ነጥብታት ግና ነናይ ባዕሎም መርአይ አለዎም በትረ ስልጣን ይሁን መቀለ ደውሉ አድራሪብዎም አብ ምቅራጽ አንፈት ታሪክ መጻዒት ኢትዮጵያ ተራ ትግራይን ተጋሩን ብመንፅርቲ ዝገለፅኩሞ ረዚን ሕሉፍ ታሪክ ሎሚ ኸ ኣቦትኡ ኣሎዶ ኢልዎም ዘፃኣት ካብ ዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ
ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ልምዓታዊ ስራሕ ምካድ ብፍላይ ብ93 ነበርካ ንሕወሓት ምግመማ ንስርዓት ሓደጋ እዩ ልብል ኮንክሉዥን ንሕወሓት ከም ዝበፅሐ መረዳታት ኣለዉ እዚ ታሕታ ሰባ እዚ በቃ ትግራይ ይተዓገብ ይፀገም ከምዚ ገበር ምክንያቱ ስርዓትና ሓደጋ እዩናተባሃለ እዚ ታሕታ ሰባ እዚ ከይዱ ኣየርስቡ ኣሎ ብዓይኒ ዝረአ ነገር እዩ ትግራይ ብኩሉ መመዘኒ ምንማም ዝበሃል ነገር ኣይረኸበት እዩ መነሰይ ፈቐዶ ስደት ናይ ዓሳ ባሕሪ ይበልዐ ኣሎ ፍልኩ ነበረካ ኣራዊት ይበልዐ ኣሎ ታሕቲ ግን ኢሉ ትግራይ ናይ ኩሉ ስማዕ ነገር ምልክት እዩ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ኤክሰላ ምግባር ነበረ ኣቕሙታት እንኳን ሎሚ ትግራይ ትምህርቲ ምውዳእ ቀዳሞት ንኾን ዘላ ስለዚ ዝኩሉ ከምቲ ዝግበአና ኣይተቃለስና ኣሉ ምናልባት ካብ ፃዕዲ ሕፅባሕቲ ዝባሃቲ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብ ልበም ዝኹ ክምለስ ዶይኮኑ ንዓድም ዶይኹም ክሰርሸ ኮኑ ዝብል ነገር ኣጉል ተስፋ ነሩና ግን ኣሁን ዝተሓሰበ ይኮነይ ነገራት ከም መዓልቲ ናባልቲ የንቆልቁል ኣለዉ እዛ ትግራይ መንእሰይ እውን ፖለቲካ ክፈርሕ ተገይሩ ናብቲ ስልጣን ናብቲ ፖለቲካ ይመፀይ የካብቲ ኢኮኖሚ የካብቲ ፖለቲካ ከብ ኩሉ ይወፃእ ተገይሩ ከምቶም ካሊእ ክድላት ዘሎ ክንዲ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ንቕሓት ተፈጢሩ ማለ ኣፀጋሚ እዩ ዝህዝቢ እዚ ግን እንታይ ይፅቡቕነት ግን ክልተ ሰለስተ ሽሕ ዓመታት ናብ ስልጣነ ናብ መንግስትነት ባህል ዘለዎ ህዝቢ እዩ መዓልቲ መራሕቲ ተሓመቕዎ ንሓሽተባት ክፈጥር ይኽእል እዩ ናብ ትግግር ምፍጣር ሎ ይቐሪ እዩ ሕዚ ግን ንእሽተይ ደውታ ነገር ይረአ እዩ ሕዚ ዝተወሰነ እንቅስቃሴ ንእሽተይ ስራ ይረአ ኣሎ ምስ ምዕባ ይደብየና ለኣምን
መረሳ ተመሳሳለ ሕቶ
ሕድሕድ ክልል ነናይ በዓል ጥቕምታት ይቕምስ በካሊእ መልክዑ ድማ እ ናይ ሃገር ሓድነት እውን ናይ ሓባር ይኸውን ሞ ናይ ሓባር ሰዋፅ እውን ይህልወና ሕዚ ናይ ሓባር ረብሓ ዓብዪ ትኩረት ምሃብ ነቲ መሪሕነት እውን መንሰይ ንበሎ ማሕበረሰብ ንበሎ በቢግዜኡ ኣብ ምፍታሽን ክነክሐ ምግባርን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ልምዓት ሕቶ ክሳብ ዝኾነ ግዜ ኣለርት ምንጣን ክኸውን ናይ ኩልና ሰዋፅኦ ዝደኸበ ነይሩ ኢልና ክንወስድ ኢና ክሳብ ዘን 2-3 ዓመት ኮ ትግራይ እዚ መሰል ናይ ረኸብናን ክበሃል ከሎ ነብሩ ኮ እዚ ማ ይበሃል ናይ ንፅበብ ዶ ኣይነብል ዝበሃለሉ ሰፊ ኩነታት እዩ ነሩና እዚ ኩልና ድክመት ነይሩ ኢልና ክንወስድ ንኽእልና ሓደ ካብቲ ጦርነት ነዊሕ ግዜ ተዳኺምካ ናይ ምምፃእ በዝሕ ሰላም ዓብዪ ትኩረት ምሃብ ካልኣይ እምነት ከዓ እምነት ኣብ ህወሓት እውን እቲ ፓርቲ ከም ብካልሲና ዘምሰናዮ ኣስዋፀ እውን ዝገበርናሉ ኢልና ከም ፌርማ ሰብሲብና ናይ ኢንተረስት ግሩፕ ማእኸል ስለ ዘይኮነ እቲ ካሊእ መልክዑ ዳ ካብቶም ካልኦት ኣባል ናይ ሃደግን ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓይልታትን ትግራይ መስዋዕቲ ገይሩ እዩ ንዲሞክራሲ ዝተዋፀፈ ሕገ መንግስቲ ምስ እዩ ስለዚ ዝተዋፀአና እውን ብካልኦት ክዋላ ብማተርያላዊ ጥቕምታት ይንርከበሉ ተናሰ ግን ተሰው እዩ ብቃል ተተዋፀ ገይሩ ኣፍሉጦ ንኸረክብ ዝብል ዓብዪ እምነት ስለ ዝነበረ ባዕልኻ ምግላፅ ግዜታት ካብ ምቕማስ ኣብ ምድርዳር ዓብዪ ዝተዋፀኦ ኣይነበረናን ስለዚ እዙ ክስተኻኸል ዝግበ ሕዚ እውን ረፊድ እዩ ዝብል የለን ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ቃልሲ እውን ኣፕሪሽሽን ዘይተባሃሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘይክሰንቲ እውን ኣብ ዓብላናይን ጎባታይን ልዕልነት ዘለዉ ናብዚ ድመትና እና ካብዚ ተማሂርና በዚ ሕዚ ድሌታትና ነንቲርና ከም ተጋሩ መሰልና ባዕልና እውን ክንከላኸል ንትግራይ ጥቕምታት እውን ክንደራደር ዓብዪ ዝተዋፅ ክንገብረልና ምናልባሽ እውን ናይ ትግራይ ዝተማሃረ ሰብ ኣብቲ ውድብ ኮይንካ ምክላስ ነብ ደገ ኮይንካ ምክላስ ሓደ ኢሉ እውን ዝበፁ ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣብቲ ካልኦት ውድባት እውን ተሪኻዮ ነዚ ጠንካራ ጠንካራ ዝበሃል ዘይክሰንቲ ራዲካል እውን ዝበሃል ናብቲ ናይ ውድባ ማሓውራሲ ናይ መንግስቲ ማሓውር ሒዙ ኣብኡ ከም መንቀሳቀሲ ሓፍቲ ናይቲ መንግስቲ እውን ተተሰይሙ እዚ ሕዚ እኒሄ ስርዓት ነገነግ ዘብሎ ዘሎ ኩነታት ንሪኢ ኣብ ናይ ትግራይ ተሪእካየ ግን ኦልሞስት ፖለቲካ ምስልቻው ኣብ ደገ ኮና ውሽጢ ኮና እንታይ ኣፈላለዩ ኣለዎ ማለት ዝኣሰበ ሰብ እውን ኣሰርቲ ኮይኑ ናይ ትግራይ ጥቕምታት ተክል ምኽባር ኣይንፅበብ እንዶ ጥቕምታትና መጀመርያ ንቅድም ገለ ዝብሉ ዝኣሰበ ሰብ እውን ነቲ ማሓወር ብደንቢ ኣብ ምጥቃም ከዓ ይግሪ ይነበረና ናይ ኩልና ድኽመት ነርና ናኣሪምና ከዓ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት ነርኒ
እዚ ህዝቢ እዚ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሱታፌ ኣብቲ ትፈልጥዎ ብፖለቲካ ዝትርጎም እውን እንተኾነ ብዙሓት ፅፍሕታት ኣለዎ እዩ ኣብቲ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ኣብ ጥዕና ኣብ ገለ ኣብ ትሕተ ቅርፅታት ብዙሓት ስራሕቲ ይስራሕ እንድዩ ተወሳናይ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ፖለቲካ እዩ ናበይ ገጽ እዩ ዝብል ንስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ስለ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ትተኣማመንሉ ወይ ትሻቐልሉ ኣብ ዝብል ቅድም ርኢቶ ሃቡን እሞ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ድሓር ክንመፁ ኢና ዘጻት
ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቆርሲ ብሓቂ ንኩሉ ዘሸክፍ እዩ ኩሉና ከተሓሳስበና ዝግባእ እዩ ፀገም ካብ መዓልቲ መዓልቲ መልክዑ እናቀየረ ተገደደ ለተህይወት ለንብረት ዘሐረከ ነምጠ ዳደን ወጾ ክራይሲስ ከና አትዳና ንተገደ ሁታት ንብረት አብዚ ፖለቲካል ክራይሲስ ሐደ ወገን ቀደም ለልተፋልና ሸነፍ ልፈዲ አካላት ነው የማከላጀም ካ ተመረስ ለድኖምና ለሰይ ስለዚ ግዘ ተጓይና ፍራአቱን እስትራህምና ለዘፊና ደፍድፎ ድብሎ አካላት ነው ያቱም ካ ካልፈላ አካላት ከናውጣ ሐልታት ተምግዝ ብለ አድታት ወላ ሐሽት አን ይሁን ሐገዝ ረህዮም ፍራአዚ ሰው ከብል ወደል በኋላ በኩል ካ አላለፈ አሰርተ ከልታ አስተ ላይ ፍራአት ስማዊ ጥራ ፌደራሊዝም ይተፈጥር ነው አመንጉሃ ናሽናሊስት ተፈጥሮም ፌደራል መንግስቲ ታልከ አትናሎ ለዚ ባልና ኢምፓወር መፈንና ልብሎ አካላት ካልተፈጠሩም ክልላፋን ነው ዛተሙን ፌደራል መንግስቲ ኃይል ምድኻም ስለሙን ንፍራት ልቃንስ ለው ዛሐቲም ካል ገራጮ ዓላማት አለለውም አካላት ተሳተፈለው እዚ ኻ ኸይዱ ኸይዱ ተዓድሙን ክፍርሳይ ሰለ ስለዚ ልብለሎቶ ክሻቀል ክሓስብ ይግቦ
ማረሳ
ኣነ እውን ዝሕዚ ወቅቲ ኣብ ወሳናይ መድረኽ ንርከብ ኢለ ዝወስድ ንሓለፈ 25 ዓመታት ብቅርፅና ይኹን ብትሕዝቶና ከምኡ ኢልና በዝሕዚ ንቕፅር ይመስለንን ነዚ ምክንያት ግን እቶም ሓደሽቲ ዝተፈጠሩ ለውጥታት ማዓብዪ ነገር ክንወስዶ ንኽእልና ሕዚ እውን ኣብ ካሊእ ታሪካዊ ምንቅስቃስ ና ንለውጢ ከም ዘሎ ንርኦታ እዩ ሓደት ዝኒና ልጆ ፖለቲካዊ ኣቀማምታ ክንሪኦ ንኽእልና ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ እውን ብድኹማት ሃገራት ዝተኸበበት እያ ንናይ ባዕለን ምስኣብ ምፍራት መንግስታት ዘለዉ እዮም ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወይ ታሪካዊ ተፃወ ዘለወን ተናኣፈድን ናባ ናይ ኤክስፖርት ዝገብሮ ናይ ብሄር ግጭት ናይ ሃይማኖት ግጭት እዚኦም ብምሎም ዝረኣየሉ እዮም በተኻሊ መልክዑ እውን ኢትዮጵያ ብታሪካዊ ኣመታታ ታሪካ ያ ከምሓላለይት ወራሪት ብምዕራብያን ትድገፍ ሃገር ጌርካ ናይ ምባይ ስለዚ ዓባይ ሃገር እውን ስለዝኾነት ዓባይ ሃገር ኣብ ዝኾንኮ ወቅቲ ክትውሕጠናያ ናይ ምባል ባህርታት እውን ይረኣዩና ብዙሓት ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ተፈጢሮምና እዮም ናባሽ ኤርትራ እውን ናይ ባዕላ ዲፈንድ ምግባርን ወይ ድሞ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተፀውኦ ፖለቲካዊ ተቋም ተሓልታት ክትድግፍ ትኽእል እያ ግብፂ እውን ከም ምስንያት ባይ ንካልኦት ተተሓይዙ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታት ናብ ሰላማዊ ዘይኮኑ ዓብዪ ድፍሲት ከም ዝገብር እዚኦም ውህባት እዮም ግብፂ ንምንታይ ከምኡ ገበረ ዝብል ኣይኮነ እቲ ዋና ክርክር ዝግበኦ ብከመይ ዲክተር ንገብሮ ዝብል እዮም ከምቲ ዘጣዕት ዝበሎ ካብቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ድሄር ሃገር እያ ዝብል ክሳብ ኢትዮጵያ የደራናዊ ስርዓት ይኹን ካሊእ ይኹን ግዜያት ወስደድና ዘለ እምበር ምግልፃል እዩ ዝሓሽ ዝብል ኣብ መንጎ እዩ ተቆርቂሩ ነ ትግራዋይ ሓደሓደ ግዜ ሱቅ ማለትን ነገራት ዘንጊዑ ርያቶ ምግባር ዘለዎ ሓላፍነት እውን እዚኦም ብምሎም ካብ ታሪክና ዝተምሃርናይ ውስብስብ ዝኮኑ ነገራት እዮም ስርዓት እምነት ኣሎ ሕዚ ግን ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ስነልቦናዊ ጥቃዓት ክሳብቲ ኣካላዊ ጥቃዓት እውን ይረኣየ ኣለዉ ግን ብምሎም ክትሪኦ ከለካ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከቢድ እዩ ደሚርና እንተርእናዮም ኢትዮጵያ ብክርታ ይኹን ብትሕሳ ናብ ካሊእ መድረክ ዝሰጋገር ከም ዘላ ስለዚ ዝመፅ ዘሎ መድረክ ኣቀዲምና ምስምባይ ቅርፅታ ክኸውን ኣለዎ ናይና ግደታ ይኸውን ድሌታትና ከመይ ንከላኸል መሪሕነትና ከመይ ዝተዋፅን ግብር በዓልና ከመይ ንከላኸል ዝብል ዓብዪ ነገር ክንወስዶ ክንዕዞ ከም ዘለና ዓብዪ ግደ ተልእኮ ከም ዘለና ይወስድ
ስለዚ ቅድም ክዘራረብ ከለና ታሪካዊ ሓላፍነት ይዋፅእ ኣሎ ዶ ኣብ ዝብል ነጥቢ ቃወም ዶ ይደግፍ ዶ ኣብ ዝብል መኣዝን ኣቴ ኮንኩ ከዛረበኩም ፈቲነ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ እቲ ዝገለፅኩምዎ ታሪካዊ ቦትኡ ስፍርኡ ከይገደፈ ከይለቐ ነታ መፃኢት ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ምቕራፅ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ዝብል ኢና ክንዘራረብ ፀኒሕና ስለዚ እዛ መኣዝን እዚኣ ከይሰሓትኩም ማለት እዩ ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብል እቲ ህዝቢ ስፍሩ እንታይ እዩ ቦትኡ እንታይ እዩ ሓላፍነቱ ፀሩ እንታይ እዩ ካብዚ ከ እንታይ ክግበር ኣሎ ኣብ ዝብል ነጥቢ ሕፅር ኣቢልኩም ርእቶ ሃቡኒ
ትግራይ ሕምብርቲ ኢትዮጵያ እያ ሕምብርቲ ፖለቲካ ምንቀሳቀሲ ኢትዮጵያ እያ ስለዚ ዝህዝ እዚ ዝህልና ኢትዮጵያ ክብር ክሓይድ ኣለዎ ማይኖሪቲ ማጆሪቲ ዝበሃል ፖለቲካ መፅ ኣሎ ከም ዝመፅእ እውን ፍሉጥ ነሩ ንሕና ተጋሩ ዓባይ ልዕሊ ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ እናነበርና ናይና ሮል ናይና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሮል ሜንቴን ገርና ስና ክንቅፅል ተኮይና መጀመርያ ማይኖሪቲ ምኳና ብቁጥሪ ንፈልጥ ዘለና ካብኡ ከዓ ማይኖሪቲ ኮንካ ብኢኮኖሚ ኢምፓወር ምኳር እዩ ኢኮኖሚ ጎብትካ ሓይድካ መፅናኸ እዩ ተካሊእ ከዓ ኣብ ኣካዳሚ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ደርኪ ወሰንቲ ዝኮኑ ሰባት ኢንዱስትሪያት ምፍጣር ብሓቂ ወሳኒ እዩ እዚ ክሓዝካ ኣብ ዓባይ ዓዲ ንሽተ ዝኮንካ ጠቅምካ ረብሓካ ኣሓሊፍካ ምፅጣል ተጠጋሚ እዩ
ራይ መረሳ
ቅድሚ ዓመትን ክልተ ዓመትን ዝነበሩ ዘረባታት ብዛዕባ ህዳሴ ሕብረ ብሄራዊነት ኢትዮጵያውነት ሕገ መንግስታውነት እዮም ነሮም ሕዚ ግን ትቦካብ ዳርጋ ተቀይሩ ብዛዕባ ናይ ብሄር ግጭትን ሓድነትን ንዕታፈንተናንታ ይኸውን ናብ ዝብሉ ኢና ተመሊስና ኒና እዚ ዘመላክተና ነገር እኒ መሰረታዊ ጥቅምታታን ኮር ናይ ትግራይ ኢንተረስታ እዮም ዝብሉ بسلام ملكعون بسلام ملكعو تقرأي زريع ملش مثل قرويتا يكون قرويت بهارات يكون هاجرات سلام هو نتكون مهناتو خار سلامين عام تكتم من خير يكون يقولوا نبضنطو الوسطو أو سنة واحد بينا كبا ذاتونا قونتطات بقذي يقول ليو خمزر لهم يتحدى خلاي نعمل المعدل يتمنى بقلت بالدردار البذري يخون خلنا لهم نحن الدارة برع من خلونا فداري من عنا سمعت خوينا قعب بتمرسيز معبلين بتعمال بلتجن حول خلنا لهم بول استعدماء من الناس يقرعن رمضات يخدرن بالدارة درن مثل الغن أو يقولون عن طغرة كنوي جبانا حجرة وصوت أنا شخمنا ريت في الشنزر لي مثل مني هذي كتعني حضرنا لازم حضر مخانا عندك دي لنا حنزار في الكل مينا
يا راي بار كبرتي هاب اللي مرسا طهيا إذا طاعت كابل معنا عزيزة مسجد
عزيزة سلام عليكم.